Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол сукырмаш бүгүнге тапшырууда. Татарстанга карата арзанлык кампания бар деп билдиш нерсе ул вахабизм. Бу хакта тарыхчы Ислам фәнен укыткан галима фикере булар. Анын татар башкорт ишин болгон тип коркунучу милли гүрүп адатларын унутуу миллет буларак юкка чыгуу деп билдиш. Кытай хакимиятлары уйгырлардын ураза тутуун һәм диний чараларда катнашуун тыя. Өз вакытында Кытайда лагерларда отуруп чыккан бүгүнкү күндө Австралияда жашоочу жазуучу Сүйүнгүл Чанышева уйгырлардын халы турунда сүйлөр. Кызган таба тапшыруунун бүгүнкү кунагы яш әмі енді танылып үлгерген музыкант Рамил Асхадуллин, ол халық яратқан жершіларға да, еш башқарушыларға да күйлер язам. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Русияның мәгълүмат чаралары бүтін дүнияны Қазандағы Фәйзі Рахман Саттаров сектасы белән қорқатты. Күншығышны үйрәну білгіші Алексей Малашенко Азаттық радиосына бұл хақта өз фикірлерін білдірді. Өзін пайғамбар деп атаған 83 яшлік Фәйзі Рахман Саттаровқа Русия Жинаят кодексінің 330-шы мәддәсі негізінде баш-баштақлықта ғайыплау білдірілді. Һәм экстремистик ішшәнлік алып барырға ярамағаны турында кисәтү ясалды. Бұлар үшін 6 айға қадар түрмә яны. Саттаров 1960-шы йыллар башында Қазанға Уфадан келген. Өз вақытында ул Бухара мәдрәсәсендә оқыған, аннан соң рәсми диния нәзарәте эшләгән. Соңрак үзен пайгамбар дип игълан итеп, 2001 елда сектасын төзегән. Тикшерүне Казанның гвардейский полиция бүлеге уздыра. Идарә мәгълүматларына караганда, сектага 64 кеше кергән. Алар арасында 15 ир кеше, 23 хатын-кыз һәм 27 бала. Фәйзрахманчылар Саттаровның Казан янындагы Тарфиной бистәсендә җир астында 8 катлы итеп салынган йортында яшәгән.
Дочери бросил, родных бросил, всех родных бросил. Я им сказал: если хочешь жить по Аллаху, по Корану, давай приходи, иди сюда, дам места, кормить будем, одевать будем, Аллах будет одевать. А если не будешь исполнять Аллаха, пошел отсюда вон.
Секта тирәсендәге вазгыятны белүчеләр шын тоталитар сектадагы кебек ондагы 5 айдан алып 17 яшкә кадәр булган бала бер кайчанда мәктәпкә йөрмәгән, табибка да күренмәгән дип әйтә. Русияның үзәк мәгълүмат чаралары Татарстандагы бу вакыйганы тагын да куертып, алар хәтта көн яктысына да чыкмаган зинданда тотылган дигән хәбәр таратты. Балаларга карата көч куллану һәм аларны карамау мәддәсе нигезендә 3 җинаять эше ачылган. Фәйзрахман Саттаров сектасы турында 2000-ші еллар башында оқ белгілі еді. Сәйір кейінген, дүниядан шикләшкен олыларының балаларыны жетекліп қапқа түбіне шығып басуларын сүретләген рәсімлер һәм видеолар сирек кіне болса да көрінгәләп тұрды. Не үшін оларыны әлігірек қолға алмағаннар? Мәскәү Карнеги үзәгенең көнчыгышны өйрәнү белгеше Алексей Малашенко Татарстан тирәсендә арзанлы мәгълүмат кампаниясе бара дип саный.
Против мусульманских организаций вот таких вот. Но очень сложно бороться, потому что, повторяю, и они тоже будут уходить в какое-то подполье. Они не будут разваливаться, они будут принимать другие формы. И все. Тут запретами дело не решишь. И потом есть какая-то в этом во всем такая дешевая компаньонщина. Вот вчера по телевизору показывали про секту этого Фәйзрахманова. Какая она плохая, там 8 этажей подполья, несчастные дети и так далее, и так далее. Но это все было известно чуть ли не 10 лет тому назад. И материалы были, и фотографии были. А вдруг вот сейчас они, значит, похватились. Хотя вот этот самый Фәйзрахман, он, в общем-то, ну, просто говоря, сумасшедший. Он никакого отношения к силовщикам не имеет. Ну вот он попал под компанию, ну и что?
Алексей Малашенко фикеренчә, мусульман оешмаларына каршы тубас күреш аларны иден астына гына куып кертәчәк. Аларны тыярга ярамый, аларга каршы күреше булмый, ди Малашенко. Комиссар басмасы сектаны оештыручы Саттаровтан аңлатма алып булмады, дип яза. Азатлык радиосы Русия телевидениесе тараткан мәгълүматларның дөреслеген раслауны яисә кирәк кагуны сорап Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Балалар чыннан да көн яктысы күрми яшәгәнме? Аларның язмышы нинди булачак? Ни өчен факты элекке елларда куып таратылмаган деген сыроулар менен расмий хат кийше жиберилди. Бул сурооларга жооплор элеге келмеди. Азатлыктын интернеттеги сахифасында кызуу бахас бар. Ул Файзрахманчыларнын кимге зыяны тийди экен? Алар бул жамгыятны кафир дүйнөсүн тонумуша, өз үйлөрүнө кирип бекилендилер. Мага алардын хакы бар деп жаза Фаузия Байрамова. Ана урусларнын староверлары да Урал Алтай тауларында, Сибир урмандарында шулай дүйнөдөн айрылып яшап ята. Алардын балаларын бир кимде кышкыртып тартып алмай бит. Ата-аналары да бар келиш. Ул балалар намаз окуй, ураза тута турган татар мусулман балалары бит. Хазир аларны етимнер йортларына таратмакчы булалар. Шул дөресме инде? Файзрахман карт өзүн пайгамбар деп айткан дилер анысы гынак албетте. Эмме анын үчүн туздырып ташладымы соң Татарстан хукук сакчылары бу картның ийин. Ул бит хөкүмәткә тил тидергән кеше түгел иде дип яза Фаузия Байрамова. 21-нче гасырда җир астында яшәү пошырак кеше кермәслек кыргый шартларда бала үстерү ямсыз күренеш ди Зөлфия Кадир. Татарда мондый хәлнең булганы юк иде. Афганстанда да мондыйлар юк бүген. Татар ислам дөньясында мәдәниятне, чисталыкны, белемне тараткан. Безне шуның өчен хөрмәт иткәннәр. Ә булар татарның да, мусламаннарның да абруен төшерә. Татарга Кыргыйга караган кебек кара ишаклар. Жетмесе бүтүн дүйнө телевидение каналдары күнү-түнү шуларны татарлар деп дүйнөгө көрсөтө деп жаза Зүлфия Кадир. Анын менен келишем деп жазган Казандан Гүзел исимли окуучубуз бүгүнкү заманда андай айбер үчүн уят болорго тийиш Татарстанда. Хурматтуу тыңдоочулар, сиздин фикирде биздин үчүн бик кызыклы Азатлыктын интернеттеги сахифасында Файзрахманчыларны тинтүү вактында түшүрүлгөн видеону да карай аласыз. Биздин адресибиз ozatlyk.org.
Дүнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан хукук саклаучылары урманнарда экстремистлар лагере булу хабарын кире какты. Татарстандагы радикаль исламчыларның үсеп баруы һәм урманда дистәләрчә кешенең яшерен төсте хәрби күнегү лагерьларында әзерләнеп ятуы турында мәгълүматлар таралганнан соң Татарстанның рәсми даирәләре үз аңлатмаларын бирде. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Русия ішкі ішлер министрлігінің Татарстан идарасы матбуғат қызметі башлығы Ирина Нежельская Каморта түбегінде урманда яқшы тәмін етілген хәрби үйрену лагерінің болуы хақында мәғлүмәтіміз юқ деп білдірді. Бұл хақта ол Интерфакс агентлігі хабаршысын айтты. Радикаль исламчыларның жер астында қошып яту урыннарын қосып ятулары белгілі. Оларның дарулары, құраллары озық түлігі бола. Біз оларыны уақыт-вақыт табып тұрабыз. Мәселен, Нұрлат районында 2011 жылының ноябрінде құрал сақлау урыннары табылған еді. Әмме бірнеше дистәкшілік лагерінің болуы тұрында әйту дұрыслікке тура келмей, деп айтқан Нежельская. Бу атнада Русия стратегик үйренулер институтының Идел бойы үзәге башлығы Рәйс Сүлейманов мәгълүмәт чараларына Татарстанның Каморта урманнарында кролланган, озык түлүк менен тәэмин ителген, дистәләр шәкшелек хәрби күнегү лагерінің болуы турында хәбәр иткән иде. Оның сүзләренчә, Казандагы террор гамәлләре өчен җаваплылыкны үз өстенә алган, үзен Татарстан мөҗахидләре әмире дип атаучы кеше шушы лагерьда кошып ята. Сүлейманов сүзләренчә, вахабиларның Казанда яшерен төркемнәр белән бәйләнешләре бар, һәм алар Казандагы каршылык чараларын оештыруда катнашкан. Ішкі ішлер министрлігі идарасы матбуғат қызметі башлығы Нежельская урманнар контролда тұтыла. Юанғынлар себепле Татарстан урманнарын қадеттен тыш хәлләр министрлігі бұралақлары да хавадан күзетіп тұра. Ондай лагерь болған шырақта да оны көрмей қалу мүмкін түгел деп айткан. Федераль иминлік хизмәтенең Татарстан идарәсе Рәйс Сүлеймановны ялган тарату өчен җинаять җаваплылыгы турында истә тотырга кирәклеге турында кисәтте. Әлеге хизмәт вәкиле Интерфакс хәбәрчесенә Сүлейманов бу рәвешле тикшерүгә дә үзенә дә зыян салырга мөмкин дип әйткән. Без тырышып эшлибез, шикләнмәгез, террор гамәлләрен оештыручыларны табырга тырышабыз, әгәр нинди дә булса ышанычлы мәгълүмәт булса, шундук җәмәгатьчелеккә чыгарачакбыз дип белдергән агентлыкның әңгәмәдәше. Протест белдергән урам җыеннарын оештыручыларның берсе Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин сәләфиләр белән бәйле булу хәбәрен кире какты. Ул Татарстан мөҗахидләрен белмәвен һәм бу хәбәрне мусламаннарның хукуклары өчен демократик көрәшен каралтыр өчен чыгуын белдерде. Рәис Сүлейманов үзе Татарстан мүҗахидләре исеменнән таратылган видео язмага карап, Рәис Мингалиевның әлеге лагерьдә кошып ятуын фаразлавын гына аңлатты. Әмма урман лагере турында аңа ниндидер шыганага әйткән булган икән. Татарстан диния нәзарәте дә мүҗахидләр һәм урман лагерьлары турында белмәвен белдерә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Дөньяны Татарстанда вахабизм үсештә дип куркыталар. Татар колагына шит ят дип саналган бу сүз артында нинди гореф-гадәтләр, нинди карашлар тора соң? Бүгенге көндә Астана шәһәрендә Назарбаев университетында укыткан АКШ тарихчысы профессор Даниэль Росс вахабизм татар һәм башкортлар өчен үзләренә генә хас мәдәниятнең һәм милләт буларак юкка чыгу ягыннан куркыныч дип саный. Галимә белән Фируз Абсаламова очрашып сөйләште.
Даниэль Росс, тарихчы, профессор, тумышы белән Америка Кушма штатларыннан. Шунда ук университет тамамлый. Бүгенге көндә Назарбаев университетында тарих укыта. Нәрсә ул вахабизм дигәнгә, ул түбәндәгечә җавап бирде.
Бүгенге вахабизм ул дини хәрәкәт генә түгел, ул сиясәт хәрәкәт. Кушма штатлар сиясәте каршы, кайвакытта, мәсәлән, Кавказда, Чечняда, Россия сиясәте каршы. Вахабизм ислам дине булмаса, алар башка бер идеология табарлар иде. Тоже студенты объясняют, что без политики невозможно религию понимать. Религия тоже влияет на политику, но точно религия, вот это особо таких местах, как терроризм, религия не живет без политики. Как я сказал, самое главное – это контекст. Это тоже, чтобы понимать, что то, что человек может сказать сколько хочет, что он вернется к старому, но цель тоже самая идея, что мы можем возвращать общество на другое время, и это уже сам по себе, это современное, значит, что человек видит прямой путь истории, от самого примитивного до самого современного. Даже когда, скажем, как мы называем, самые экстремальные вахабиты, мы хотим возвращаться на прошлое, то, что не существует, это уже сам по себе очень современно. То, что они могут думать о том, что есть прошлое, есть будущее, что история двигается на какую-то сторону, это тоже студентами мне нравится иногда привести уже параллел. Это как думали народники, как думали социал-марксисты, а так думали вахабиты, потому что у каждого есть свой исторический путь. Что если мы действуем вот так и так сегодня, что через 10 лет, через 20 лет, через 100 лет мир будет такой. И хотя бы, да, марксист-безбожник, абсолютно. А вахабит считает себя очень религиозно. Их мир, их философский мир. Когда человек понимает его место в этом историческом пути, он будет знать, как он должен действовать, чтобы создать тот мир, который он хочет. Для вахабизма самый близкий пример – это народники. Народники тоже террористы были. Народники, в принципе, взрывали и царей, и чиновников. Потом переключают студентов уже на Бен Ладен и вот эти башни. Если покажем, что Америка слабая, взорвем что-нибудь большое, потом весь мусульманский мир уже будет за нами. И вот эта злая американская власть падает, больше не будет, получится ислам. И в этом смысле вот тоже, хотя они не любят европейцев, вахабитские террористические идеи построены с кирпичами интеллектуальной жизни Европы 18-19 начала 20 века. Человек может так думать, это действительно не чисто религиозная проблема. Здесь ислам вообще не виноват. А здесь уже идет сложнее вопрос о мировой политике. И мировой политике 19 века и до сегодня. Есть такие проблемы, которые появились с 19 века, появились после Первой мировой войны, когда разделили Среднего Ближнего Востока, которые после того, в принципе, не лишились.
Если у всех знал студентлар ғызға, вахабизмны нечек омлатырыз?
Студентлар білен селешкенде, мен хер вакыт вахабизм тарихы білен башлым. Кем у вахаб, у койдан дюнне нишек болған аның вақытында. Тарихи вахабизм. Хэм бу алым хазарга раси вахабизм дип атала. Бу ике түрлі. Россия вахабизм бу толырак етерге салифизм. Бір яқтан бұрынғы иске исламға койтырға дер алым. Икенші яқтан о бих заманшы харакат. Колониализмға, күнбатыш мәдениетіна жауап. Бүгінге вахаблар, вахабилар башқа бір тарихы, бір юлына әзілілер. Күнбатыш юлы түгел, ислам юлы. Вахабизм өз-өзінде dangerous, қорқаныш түгел. В принципе, вот объясню студентам так, что вахабизм – это попытка найти, как можно называть, современности, которые не западные. Или ответ на современности, которые уже не западный современный мир, но исламский. И это попытка бросать все из западного общества, которое считается не по исламу, которое считается декадантным, грешным и нужным. Сам по себе в этом движении ничего плохо. Если человек сам решает деваться по-мусульманскому, есть по-мусульманскому, держать уразы, молиться 5 раз в день, это его личный выбор. Если вот он вот других мешает только, когда, скажем, большая группа, которая вот входит на эту сторону, бывает маленькая группа, которая уже на экстремальный край. Но это опасно. Но это очень маленькая группа внутри всех, которые, можно в широком смысле сказать, вот это тянуться на ваххабизм или на салафистский ислам. С моей точки зрения, настоящая опасность ваххабизма это не в том, что это опасно для жизни людей, но бывает, крайние люди бывают. Опасность, вот это, которую я вижу сейчас как историк, это были культурные опасности. В том, что было очень сильная мусульманская культура до революции в этом районе, по Волжье. Меньше в Казахстане, но кое-что было в Казахстане и в Средней Азии. А эти новые течения ваххабитские, в принципе, ходят не из России. Это ходят больше из Саудовской Арабии, из Среднего Востока. И он пришел в Россию прямо в том времени, когда местная исламско-мусульманская культура была уже повреждена по опыту советского периода. Люди возвращаются на ислам, но естественные органически появились до революции. Теперь он не вернется, уже там исчезает, и появится уже совершенно новая культура. В каком-то смысле это жалко, потому что что-то очень уникальное, можно сказать, национальное для татар, для башкир, это исчезает в этом ваххабизме. Моды одежды, некоторые виды литературы. А это, по-моему, на самом деле самая большая опасность ваххабизма. Это уже с культурной точки зрения. Потому что уходит вот эта, скажем, духовная культура, и вместе с этим тоже уходит много других. Вот и литература, и язык. В салафистском исламе ничего не написано о том, что надо говорить по-татарски или надо готовить по-башкирски. И это уже получается как все мировой ислам. Одна культура, один язык, будь ли это арабский, английский, ну, какие-то языки побольше. И местные тоже национальные, район и региональные культуры когда-то создали час очень сложного исламского мира, а сейчас исчезают. Это, в принципе, для меня вот это самая большая трагедия. Это ваххабизм или салафизм, как хочется это называть. Убийство людей, это даже без ваххабизма маньяки было бы. Если эти люди не были бы ваххабиты, они были бы что-то другие. Нашли бы себе другое место и так же плохо действовали. Ваххабизм был заманчив, глобальный харакат. Идет на то, что от Саудовской Аравии до США, до России, все мусульмане, в принципе, вот одинаково вели себя, как мусульмане. То, ну, вот покрыть голову, как держать намаз. Уже ваххабизм виктен, бер термин. Населен без Казахстанда. Күн сайын биш тапкыр намаз оқушы кеші уахабит деп аталады. Бұл уахабит ме? Уахабит түгел ме? Білмей. Ораза тұтушы кеші уахабит ме? Уахабит түгел ме? Бұл термин астанда қалқаты бік көп қойылар. Қазақстан хүкіметі үшін хер дині гадет, хер дині акт уахабизм деп аталады. Лекен менің үшін уахабизм, салафизм Аравиядан келген харакат. Бұл Россияда, Қазақстанда, исламда көрдім. Екі юл, екі адам. Біріншісі, түрлі кеші іске ислам гадетіне қойтыра тұрашы. Лек уақыты татарлар, қазақлар, нишек ислам тотканар, а бізге шулай ислану тұтырғы керек. Екенші бір ағым, көбірек Түркияға, Сауди Арабияға, Пакистанға, бәлке, білмейм, көбірек Саудиға қарайлар. Менің үшін бұл екенші ағым, көбірек ваххаби салафи. Қазақстанда мәселен, Қазақстан үкіметі үшін яулық кейіндерге бұл ваххабизм. Ихте уақытта, ну, татарлар да яулық кейінген. Татар ғадеті бойынша шулай, а бұл сауди ғадеті бойынша. Бұлай мүмкін, артында, мәселен, башқа түрлі ваххабизм. Шоңа көрі ваххабизм нәрсу, неше қайтергі, ну, татар тілінде русын бенде, биттейін. Менің үшін ваххабизм бұд Саудовской Арабиядан әрекет. Лекен башқалар үшін, ну, башқа етілер. А мен студентларға шулай, англатырмен. Мен тарлықшы боларап, англатан. Сіздің ата-бабаларыңыз мұзылманнар болған еді. Ислам болған, әм ислам бар. Ислам сіздің мәдениетіңізден беріліш. Лекен дұрысын айткенде, мен әзір көбірек орта ғасыр тарихын қатам. Шоңа көрі ваххабизм турында азырақ әзір сөйлесем. Лекен келешекте заманша ислам турында курслар оқытуға керек болса, тарих бойынша һәм шатанақлар бойынша оқытырмын. Кем ол Афгани нәрсе язған, Саид Кутуб нәрсе язған, хәтта вот Бен Ладен нәрсе язған. Теге кешелер исламды нишек аңлаған, әз сіз алар білен риза боласыз, риза болмайсыз. Һәм алар нишек тарих шәкебек ойлаған. Менің үшін контекст мүхим. Мұнансыз кешені таңларға мүмкін түген. Мен Америкада коммунистлар турында оқыттам. Хәм народниклар, анакрислар, бушевиклар турында, хәтті Сталин берет ежуқ турында. Америкалалар, студентлар. Алар нешік шулай әшіліген не? Аңғатырға керек. Аларының уақытында шулай еді. Дүниеуи тәртіп, тәгір уақытта шулай болған, болай болған. Ваххабизм, экстремизм нешік бола, исламский экстремизм. экстремизм, вахабизм жестокий, ничек була. Вахабизмның иң куркыныч яктан аңлатырга, ну, колониализмны аңларга кирәк. Мин студентлар алдында бер кашында әйтте, бу шулай уйларга кирәк, шулай язарга кирәк. Һәр вакыт бетә. Мәгълүмат, менә. Үзләрегез карар итәргә кирәк. Нәрсә булды, ни булды, риза булыгыз, риза булмагыз.
Татарстанда хәзер вахабизм тарала диләр. Ул татарлар өчен куркыныч була ала, бәлки куркыныч юктыр.
Татарстан турында нәрсә әйтергә белмим. Минем ирем хәзер Казанда, Валиулла хәзрәтне үтергәч, минем ирем бик кокта. Ул әйтә, хәзер Татарстанда икенче Чечня шуга. Анда ни була, мин белмим. Миндә бераз куркам. Чөнки үткән 20 ел Татарстанда бик тыныч булды. Вахабизм, экстремальный ислам, минемчә бераз куркыныч. Боится не за то, что будет тянется за ислам, а за какой вид ислама будет тянуться. Если действительно вот за более жестокие течения, это будет очень плохо на будущее. Сейчас проблема тоже в том, что так и в Казахстане сейчас делают. Может, меньше в России. Правительство боялось ислама, что постоянно вот следили за это, сказали, вот так нельзя, Казахстан, да, например, сейчас. Говорят, что нельзя молиться в публичных местах. Когда правительство начнет действовать так против религии, неважно какой религии, это не останавливает процесс радикализации. Наоборот, этот процесс будет еще быстрее. И также было в революции, когда старые императорские правительства старались запретить это движение, а то движение. И это движение не исчезло, они просто пошли под пол. Когда они вышли, уже правительство их абсолютно не могло контролировать, не в силе было. А здесь также может получиться радикальным исламом, если правительство будет опять стараться. Вот был случай, там был связан ислам, поэтому теперь надо запретить. Поэтому здесь Татарстан, в принципе, стоит в очень тяжелой ситуации. Потому что, с одной стороны, запретить нельзя, но с другой стороны, куда этот процесс уже ходит, неизвестно. А если никто ничего не делает, то куда дальше это ходит, тоже неизвестно. Лучшее, которое, наверное, татары могли бы делать, или Татарстан, развивать свое духовенство, которое тренировано уже не в Саудовской Аравии, не в Египте, а в самом Татарстане, а который очень хорошо научился местную историю, местный ислам, местную культуру. А зная, скажем, более-менее национальный вариант ислам выглядел и должен выглядеть. Это, наверное, было бы самый лучший способ. Но пока еще за границей едут очень много, и там уже принимают основных как ислам, не местный ислам, а импортированный. Это, как я раньше сказала, для культуры это нехорошо, но тоже вот тянуться больше на странные движения, которые идут из других стран, с этими людьми, которые учились за границей. Казгныш, Хазерге, Татарлар, Узен, Тарахым, Хабакату, Бельмиля. Монда ислам нишахуван, имамнар, мударислам нишахуван, кеше Узен, Тарахым, Бельмесе, минемше бы кеше туген. Такого человека очень легко манипулировать туда и сюда, когда он не свою историю не знает и не гордится в своей истории.
Вахабизмга курата, тарихши, профессор Даниэль Росның фикере булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. София Вәлиева һәм Сөйенгөл Чанышева Кытайда Өремче шәһәрендә туган. Ул язмышларны Австралиянең Аделаида шәһәренә алып килгән, хәзер алар шунда яши. Кытайда лагерьларда утырып чыккан бүгенге көндә Аделаидада яшәүче язучы Сөйенгөл Чанышева Кытайдагы уйгырлар һәм татарлар тормышы турында бик яхшы хәбәрдар. Аның белән безнең хәбәрчебез Дилавар Усман Кырымда халыкара фан-клубның Төркия Алтай төркеме очрашуында күрешеп сөйләште.
Сөйенгөл Чанышева ике китапның авторы була. Берсе Күз яшиндән дымланган туфрак уйгыр телендә басылып чыккан. Икенче китабы ата-бабалары нәселләре хакында. Аның атисы Салих Вали, абының тамырлары Апас районы Урта Балтай авылыннан, анисы Фатима исә Күкмара районы Арпаяз авылыннан.
Үзем
Ürümçidən gəlgən Avstraliyadağı Tatarın qızı bula mənə. Ətiyim ismi Salih Bəli, ənim ismi Fatima Safin Bəli. Ətiyim Orta Baltaydan, bizim babayımız Orta Baltaydan çıxan. Hazırqı Abbas Timiz Abbas rayon. Ənim bəlsa Kokmara Arbayaz oğludan gəlgən ətiyim, babayım.
Mənə sizin bütün tuğanlarınız, uğurlarınız hazır Uyğuristanda yaşayma.
Ülkən bir qaylə Avstraliyaya çıxdıq. Ana qalğan ətiyiminki abisi, apaylarının balları, indi ona zorlar ölkən apayların balları var, əniyiminki apayının, inisinin balları var, onlar bəri xazır Şincanda yaşayır.
Bu 750 səhifəlik Manas boyunda tutqunluq kitabı Ғərəb, Latin Kiril əlifbasında nəşir etilgən. Singil əpəyi tüvünçəni o 15 yıldan artıq yazan xəm uzunun qəyləsi yazmış örnəqində Tatarlar, Qınçıqış Türkistanğa necik kilgənləri, nində avır, Qımır itkənləri haqqında hikayə etə. Singil əpə uzu Qıtay tırmələrində oturub çıxan kışı. Medicina Universitetində Urumçıda oxuğanda yaşırın işmada qatlaşıb, milli məsələdə Qıtayının siyasətinə qarşı çıxanlardan birisi bulğan. O zamanda o 20 yaşında bulğan, 23 yaşında isə yəni 1963-cü ildə oxuğa alına. Anın Kuz yaşından dımlanan toprak kitabı bu haqda.
Medicina İnstitutu okuş bitirer aldığında praktika çıkan vaxtımızda bizden mektepte şuna bir siyasi öğrenç buldu da aralıkta bizden alıp gittiğinde kol kaldı. Yani biz onda okuşlar şu bir medisinizde okuşlar birimiz birlikte mektepte vaxtımızda hükümetinin siyasetine biraz karşı bulduk. Ne geldiyseniz müstakillik gerek buldu. Müstakillik olmağına ilgin bütün bizim mektepte hatta onlar kutaylaşığının birinci başlangıç biz mektepten başlayan idi. Mesela tamak tabirge aşağı turmuş tabirge bulup yatakta oku tabirge bulup hem ol bulanda birbirisi dostluk imez basımdan bizlerine.
Bu kutaylar bulan, kutaylar bulan.
Kutaylar bulan. Üzüne karatu iş bulan ikin onun üstüne cemiyette açarçılık kapatılmış avru. Avur şun da bu hake berimiz oyladık. Bu müstakillik bulmayacak kısa evlen birge yaşa avur nasıl iken bizge müstakillik gerek diyenler.
Singil apa azatlıkta 1981 yılda çıga. Bütünüsü o 18 yılda azatlıktan mahrum itilgen. Anın aytuvunca ana Kıtay'a kırıl haman mümkün tügel. Onu ol Kıtay hakimiyetlerinin milli siyasetine karşı çıkkanı bilen ham kitaplar yazılı bilen anlata. Biz indi o vaqtda bəysizlik bulmaganca biz məcbur bulacaqbız Qıtaylar bilən məktəbdə birgə aşarğa, birgə yatarğa, onların qədətləri boyunca yaşərgə, dedi o. Bunu açıqdan silərgə mümkün bu məsələblə biz yaşırın bir ıyışma qırıb, başqa məktəblərdə bəysizlik məsələsini təşviqat edib, xalqını quzğatıb başladıq, dedi Singil əpə.
Orta qoyub, çoğundan biz yaşırın ıyış qırıb, şu arqılıq. Biz özümüz məktəb-məktəblərgə təşviq qılıb xalqın qozğalını oyladıq indi.
Ləkin aların bu işlərini kimdir hakimiyyətlərgə gəcətkirək həm 4 kişi qulğa alına Singil əpədə alar arasındaydı. Min 3 ay qaranğı tırmədə 3 yıl lagirdə oturub çıxdım, ləkin mini azadlıqda təqir kolxozla jibərdilər. Bu vaqtda Qıtayda indi mədəni inqilab başlandı, mini rejimə aldılar, min İGədə qayta almadım, 8 yıl rejimdə buldum. Ağır kınlar geçirdim, ürün çitresinde kalhozlarda, dedi Singil əpə.
Təşkilat kurğanda 20 yaş, kolğalığında 23 yaşta kolğalığındım endi.
Qub mu oturduğunuz endi?
Qarağı türmədə 3 ay, lagırda, əmgək lagırında 3 yıl, ondan qaytıb, min cəmiyyətə qaytdım. Bu vaxtda biz zəlqa kalhozlaşı, biz onda qonşu deyib qaymış, kalhozlaşı bu vətqan bir vaxtıydı. Kalhoza qaytqanımda mədəniyyət inqilab başlandı. Şunun bilən məni mədəniyyət inqilab buğana ikin nəməqi aldı, rejimqə aldı da üyə də qaytqanım yox.
Bu dünüsü bulub, neçə ay oturduğunuz siz türmədə?
Türmənin özünə 10 yıl, 10 yıl buldu. Rejim bilən, rejimqə aldım bilən biz 18 bu yıl var, 8 yıl rejim buldu. Şu rejim bilən bək ağır günlər ötküzməyə onu kitapta yazdım. Kitabına var bir kitap yazı çıkan mı?
Bu kitaplar kaysa tılda yazıldı?
Uyghur tılında yazdım. Çünkü benim kitabım Uyghurlar işini yaşayamayken onu Uyghur tılında yazsam onları okuva cengil.
Bu hafta yazan kitabı için anı hazır kıpayga kırtmaganlarını siledi o. Anın aytığı üçe kın çıkış Türkistan'da 1908 yılda Tatar kızı Faiza Yangalıçeva'da siyasi sebeplerden kolga alınan bulan hem 70-ci yıllarga hatta tırmada oturup çıkan.
Faiza Yangalıçeva'da bir kız bulan idi. O menden ilik 57-нче еллар, 58-нче еллары булган ишедә ул колга алынып, ул да шул 70-нче елга кадәр булды гыйдем. Менә дә булган.
Сез Кытайның мондый сиясәтен ничек бәяләр идегез дигән сорауга Сиңгил апа, Кытай мусламан халыкларының хусусан күп миллионлы уйгырларны юк итү, аларның җирләрен үзенеке итеп сиясәтен алып бара. Бу инде кырым татарларына ничек итеп куып чыгарган булсалар, монда да шул сиясәт диде ул.
Җирне үзләренеке кылып, халыкны жоғалту максатында башка эшләке юк.
Төп сәбәп шу.
Төп сәбәп шу. Кырымны куып чыккан кышас, инде уйгырларны жоғалту, уйгырлар жоғалган экен бүтүн милләттерге китеп ташмыш.
Уйгырлар күп бит хәзер анда, 1 миллион, 20 миллион бардыр инде.
Инде уйгырлар үзләре әйтә 30 миллион. Кытайда 15 миллион булмады икән дә. Аны белмәймиз дә.
Хәзер анда күбрәк инде кытайлар китерелеп башланды.
Күп анда.
Менә мөнәсәбәт ничек хәзерге көндә дә уйгырлар һәм кытайлар арасында, мусламаннар һәм кытайлар арасында яхшылашамы, юкмы, начармы?
Аны вакытлар бик начар була торган инде. Хәзер Кытай бераз буларга тормышка караган булып, шуңа кешеләрнең бераз диккатын бузышка инде олар өчен әртүрлек яхшы эшләр кылмакчы булды, бирок халыктың көңлендә шул авыр көннәр кап калды. Мындай сәйтканда бу икәве тату булып яшәү мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Буның киләчәге ничек булыр икән, сез ничек фаразлыйсыз?
Инде киләчәген без эч нәрсә әйтә алмыйбыз, аркылы яхшы булмый.
Хәзер көн чыгыш Төркистанда тормыш нинди дигән сорауга хәзер әйбәтрәк, ләкин сәясәт тагын да каттырак. Бер гаиләдә 2 баладан артык булмаса тиеш, бу канун татарларга да кагыла. Артык бала туса, аны исемлеккә кертмиләр, төрле авырлыклар барлыкка килә.
Балалар 2дән артмасы кирәк, 2 бала булсын, хәзер бернеке дә шу 2дән генә.
На татарларга да кагыламы бу?
На татарларга берне.
Әгәр дә 2дән артык булса нәрсә була инде?
Артык булса балаларны нафузга алмый, уку эшләре, аның кем башка тормыш эшләренә авырлыклар кишләр үздә теләми хәзер 2дән артык. Нигә дисәңсә, балаларны укыту, эшләтү, балаларны тәрбияләү бераз авыр килә икән.
Ну татарларда балалар әзер хәзер алай булды.
Әз, 2дән артык юк.
5000-гә якын татарлар күбрәк Урымчы, Күлҗә шәһәрләрендә яши. Аларның киләчәге бармы дигән сорауга Сиңгил апа, татарлар күбрәк инде уйгырлар, башка мусламан халыклары белән гаилә коралар. Чиста татар гаиләләре аз кала, шулай кытайларга татарлар арасында барганнар юк.
Ничек уйлыйсыз, Уйгыристанда татарларның, татар җәмгыятьнең киләчәге ничек икән? Алар ассимиляция булып йыгылып китәләрме, калалармы, ничек булыр икән?
Хәзердән улар бары кушылып китте, уйгырлар белән бергә кушылып, бер гаилә бүтән татар түгел. Я ханым уйгыр ямысы, ире уйгыр, шулай яшиләр.
Татарлар.
Я, балаларның бары да шулай, хәзер ин татарлык нәрсәсе анча калмады.
А кытайларга барганнар бармы?
Кытайлар хәл барган юк.
Буның сәбәбе нәрсәдә?
Чөнки уҗәдә халык Кытайның мусламан эмаслыгын, ам бер милләт булмаганлыктан улар кышалар. Ишкем ул Кытай белән тормыш курмый.
Кытайларның татарларга мөнәсәбәтенә ничек бәяләр идегез? Дошманлык бармы дигән сорауга, бар, безне бөтенебезне Синьцзян халкы, казакларны, уйгырларны, кыргызларны, татарларны да бөтенебезне бер халык итеп, бер себерке белән себерәләр, диде ул.
А кытайларның мөнәсәбәте ничек бәяләр идегез татарларга? Дошманлык бармы?
Айя, анда мондай карасаңыз, Синьцзян халкы диде, бәрен бергә сыпырады. Казак булсын, татар булсын, өзбек булсын, бәр ошаш бер уйгыр катарында китәр.
Кытай хакимиятләренең мусламан халыкларына мөнәсәбәте соңгы вакытта әз генә яхшы якка үзгәрсә дә, бу ике халыкның уйгырлар һәм кытайларның тату яшәячәге бик шикле. Моның киләчәге ничек булыр дигән сорауга Сиңгил апа, моны әйтергә авыр, ләкин яхшы булмас дип уйлыйм, диде.
Мындай сәйтканда бу икәве тату булып яшәү мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Буның киләчәге ничек булыр икән, сез ничек фаразлыйсыз?
Инде киләчәген без эч нәрсә әйтә алмыйбыз, аркылы яхшы булмый.
10 ел Кытай төрмәсендә 8 ел режимда, ягъни бер якка чыгып булмаган шартларда яшәгән Сиңгил апа хәзер Австралиядә гомер итә. Ул 2007 елда Уйгыр Пен Үзәгенең оештыручыларыннан берсе була. Язучы буларак ул Пен Үзәгенең бөтен конгресс һәм конференцияләрендә катнаша. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Җәендә татар эстрадасы музыкантларының кызу эш вакыты. Билгеле яш музыкант Рамил Исхадуллин яш башкаручылардан башлап, Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимовларга кадәр көйләр яза. Ул берничә ел элек Мәскәүдәге Астанкинада урнашкан студиядә эшләп, рус чит ил йолдызлары белән күрешеп кайту бәхетенә ирешә. Бүген Рамил Казанда татар эстрадасына хезмәт итүен дәвам итә. Аны тамашачылар Монча ташы юмор театры аша да яхшы белә. Рамил белән кызган таба алып баручысы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Топа. Кызган Топа.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган Топа яшьләр тапшыруы. Без бүген сөйләшәбез Рамил Асхадуллин белән. Рамил Асхадуллинне ишетеп беләсез мөнчә ташымдан, һәм инде автор башкаручы, киләр язучы буларак ул билгеле егет. Хәзер инде гаилә башлыгы. Рамил, менә җәйге эссе көннәр, ни эшләр бетереп йөрисең? Хаманда шул җырлардамы, әллә инде ял итәсеңме җәй көнне?
Ял итәргә дә туры килә, эшләмичә дә булмый. Шуңа күрә шул җәйнең эссе көннәрендә өйдә рәхәтләнеп күләгәдә эшләп утырам.
Туктале әле бит сезон түгел, җәй көне генә бит әле нәрсәгә азапланырга соң дип утырмыйсың.
Юк инде, алай булмый, чөнки хәзер сезон башлана, аңа бит әзерләнергә кирәк. Әйтик, концерт башлана да нидер җыр язарга кирәк инде бу концертка җырлар өчен. Шуңа күрә сез утырмыйбыз.
Син эшне килеп терәлгәч эшли торган кеше түгел инде, алдан әзерләнәсең.
Әлбәттә, бу эшкә килгәндә, музыка язучына килгәндә тиз генә эшләп булмый. Тиз генә эшләсәң дә, аның барыбер качествосы бетә, җырның планкасы төшергә мөмкин.
Күпме вакыт кирәк соң уртача бер җыр языр өчен?
Минем булган бар, әйтик, бүген музыка язып, икенче көнне кичкә инде аржовканы эшләп бетереп, менә ике көндә язган бар. Барыбер аннары аны эшләп бетерәсең, тыңлыйсың, бу эшләрен болай итергә микән, үзгәртеп карыйсың. Бер атна язган бар, төрлечә була инде, җырына карап. Әгәр дә күңелгә бик яктан җыр булса, аны туктамыйча ашкамыйча эшлисең дә, шундай җыр килеп чыга.
Менә син гаиләле булдың, иптәшең Нәфисә, ялгышмасам исемле, ул нәрсәде синең эшеңә? Режим үзгәрдеме, үзгәрмәдеме?
Нәфисә инде минем эшкә нормально карый, шуны эшли белгәч, шуны эшләргә туры килә. Аның белән дә инде кайбер җырларны аңа күрсәтеп, ничегрәк дип ул матур дип, бәлки менә болай итеп карасың дип.
Кеңәш бирә.
Кеңәшләр бирергә әле тора ул. Болай гомумән, әйбәт карый.
Син менә 9 елда әйткән идең, менә бу җырлар язу буенча сораганда, кинәт кенә килеп чыкты ул минем дип. Ул талантмы, ул сәләт дийме соң инде?
Җырларны мин беренче ике җырны, алар русча булды, училищедә укыганда, шуннан соң мин байтак вакыт вообще язган уйга, әле ул чакта белмәдем дә, инде сәләт булганын. Инде Казанга күчкәч, әкрен генә бер-ике җырымны язгач, кешеләр шаткач, инде мин шул вакыттан яза башладым.
Беренче тәҗрибәне кая алдың син? Беренче эшләү алымнарын кемнән өйрәндең? Музыкаль белем бармы синдә?
Мин инде музыкальная школаны бетереп, училищедә укыдым, аннары консерваторияда укырга туры килде, шуннан соң педагогическийда укыдым. Менә шулай җыелгандыр инде, музыка тыңлап, бәлек шактан музыкага гашык булгач, үзеннән үзе килеп чыккандыр инде.
Кемнәрен тыңлыйсың анда?
Так, бәләкәй чакта музыкальная школада мин гел татарчаны тыңлыйм. Әти Салават кассетасын алып кайтадыр, машинада гел Салават кабы җырлыйдыр. Мен заман икләрен бик тыңлыйдыр, әле кассетада хәтерлим. Хәзерге вакытта мотор җыр тыңлыйм. Шы икән тыңлыйм, шамаста тыңламыйм. Күчереп куям радионы.
Җылы яңгыр явып үтте, һавада шәшәк исе. Белсәң иде яратканым. Кемгә сөюен кисе. Яңгыр тамшылары юан, йөзләрең бигрәк күрекән, мәхәббәтемнең хисләрен. Яңгырлар юмас микән, тамшыларга әйләнәм дә, назлы мәле йөземнә мәхәббәттән зур нәрсә юк, ашкындырган күңелне.
Менә күптән түгел Мәскәүгә Мадонна килде инде. Ишеткәнсең, Мадоннаның зур концерты булды. Анда йолдызларны тыңлыйсың, һәм алар менә дөньядагы тормышка, ниндидер вакыйгага үз фикерләрен белдерә башладылар. Зур-зур музыкантлар, мәсәлән, Макаревич күптән түгел белдерде, Путинга хат язды. Музыкантлар тормышта, халык тормышында катнашырга тиешме?
Гомумән, музыка халык тормышында бик зур роль уйный, чөнки музыка тыңламаган, музыка сөймәгән кеше юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә
менә чит ил йолдызларын тыңлыйсыңмы, һәм аларның тормышлары белән күпмедер карыйсыңмы? Алар нишли, ничек үз фикерен ничек белдерә?
Әлбәттә карыйм. Минем өчен ул беренчедән дәрес сыманрак та, аларның аржовкаларының качестволарын, җырлауларын ничегрәк җырлыйлар, ниндирәк диапазонда, менә шундый әгерләргә игътибар итәм.
Ә музыкадан тыш синең яраткан шөгыле нәрсә бар? Бәлки ашарга пешерергә тотынасың?
Ашарга пешерергә яратам көн саен түгел. Теге була, яхы бераз пешерим әле дип тотынасың да, аннары балык тотырга яратам. Күл буенамы, йыла буена төшеп, хәзерәк бу дөньядан онытылып, шул бәләкәй генә калкавышка карап.
Ә Казанда бит балык күлләре юк, каян табасың балык күлен?
Шуннан әйткәндә, бу арада төшкән юк балыкка. Менә урындарын эзлибез инде, кая бар шунда. Булмаса да, әзерәк шунда бер бәләкәй генә балык ләсе, шул да күңелле.
Бу балык тоту процессы кемнәр белән барасың? Шул иҗатташ дусларың беләнме?
Мин үзем дә үзем генә төшеп утыра мөмкин. Дуслар белән дә.
Бу тынычлану өченме?
Әле процесі қызық?
Танышылану үшін де процесі да қызық. Әгер де енді зұр балық тұтсаң, неше қызық түгел енді. Көңілі де былай тынышылықта тұру, яр бойында погодасы да ұйқыяшылы болса, рахат болса, түрі алтыра. Организмда былай моральны да ялтасың.
Мен сен хатырлым бірнеше елілік, 5-6 елілік бәлкі енді. Дискотеклер қарап жүрге ратайдың, концерттер қарап жүрге. Ол іш әлі бара ма, ықтибар етесің ме?
Шынлап айтқанда, шушы арада жүрген жоқ.
Эстраданың қой ағымға, нешек қойсы яққа таба атлағанын сен қоян білесің, нендей күй керек екенін, нендей жырлар яратқанын халықтың қоян білесің. Нендей ол музыкант өзі ме, тудырушы һәм өз яғына қаратушы ма?
Әйтек, яза башлағанда мен шегерек яза мұдайра қызым екен деп язмайым, отырам да, қоңырға нендей күй келе, енді шол кейсінде әшіл башлайсың. Өзің ашаса, менімше, біріншіден өзіңе шырат еш. Өзің ашаса, кішігірігір тұшын шығынды.
Яғни, бұл, әй, жыр саны үшін язым әлдіп язмайсың енді?
Емін, қар бір жырға индивидуал қараш білім. Аны, қанышы, қай бір жылары да хит болмасқа мүмкен. Лекен, ол жырны хит үшін деп шлесім етмінді.
Адым сайын моторлық деген жырың бар. Ол есімі шулай деп аталаманың, һәм ол кімнің жыры сөздері?
Адым сайын Илмайу, Гүлназ Гарипов сөздерін жазған емен ол жырына.
Қызған тоба!
Ұшанығыз, бұй ешлік біргіне, моторлығын тек көре білгіне. Сен Илмайсаң, мила қара, Илмайырмын сенға өзімді. Adım sayını yılmayu, adım sayını matturluk. Bu dünyaya sıklanır, dala kalırlık. Dürüst üstüleri tabu jite, matturlıkını tanu jite. Kişi bolır hacirde. Adım sayını yılmayu, adım sayını matturluk. Bu dünyaya sıklanır, dala kalırlık. Сүзілері табу жиде, матурлықыны тану жиде, кіші боларға жерде.
Мен ол шығырны қолға алғаш, кепетірға қойдым да енді. Буквально бірінші аккордлардан шықты ол менің кейді. Көресің сөзлері матур, сөзлері де Илмайу, адам сайын Илмайу, адам сайын матурлық. Бәрі-бір, бұ дүняны матурлықыны көре білсең, өзіңе де рахат бола, өзіңе де нелер положительный энергия аласың шындан. Әгер де енді, эх, нашар, тұрмышлар нашар деп берсең, тұрмышында нашар оларға мүмкін.
Музыкант ол моторлық көрге тиеш ме әлі енді, барсында көрге тиеш ме? Әлі қайбір мәғлүметлеріне шеттен өткеріп кету яқшырақ ма? Яғни, иқтибар етмеше өтіп кету?
Иқтибар етмеше өтіп кетіп болса, өтіп кетем. Әгер де енді тоқталып, алыра тұру келсе, ішетесің. Приходится через себя пропускать это все как-то.
Мәскәу турында әлі мен бу әңгәмәдә сорамадым бугай. Мәскәүне сорыйсы килә. Нинди ул Мәскәү һәм тәҗрибә алдыңмы?
Мәскәүдә, Мәскәү зур беренчедән.
Ничә елда булдың әле сендә?
2010-да, 2011-дә кайттым, 2010-да китеп, апрельдә, 2011 елның апрельдә инде Казанга кайттым. Булай кызык булды. Профессионаллыктан үземә тәҗрибә дә алдым. Гомумән кызык, диге дип әйтәм.
Артистларны якыннан күрдең инде?
Аларында көрегә туры килде.
Теге дөнья йолдызларын.
Дөнья йолдызларын. Төрләр килде. Михаил Баярскийлар килгәннәр Ямалай белән. Алар яздырды. Алсу килгәне яздырга.
Аннар Әйттеңме соңсы белән?
Әйе.
Татарстан икән әйттеңме?
Әйттек. Менә Салават белән Татарстан. Ул безгә везде татары дип тана әйтте дә. Килеп шуның белән сөйләшү бетте. Чөнки бик сөйләшү булмады охранниклары турында.
Күп йолдызлар хасак белән җирәме?
Күбесенчә әйе.
Студияда шулай киләләрме?
Студияда әйе, студия кралар, торалар карап, тип саклап, эшләр шулдыр күрәсең.
Сезгә сәер булмадыгыз. Казанда үтүндә андый нәрсә юк кебек әле җырчылар арасында.
Ну, ничектер моральны әзерләндек инде.
Шундый да күрергә.
Әйе, шундый шундый кеше килергә мөмкин. Охранниклар белән килергә мөмкин. Аны кешене бит характерын белисең телевизордан карап. Нин дирәк кеше, аның требованияләрен тоже бик белеп тор булмый. Әзерәк башлата инде.
Синең өчен зур ашыш, ягъни зур кызыксыну кем уятты менә дөнья йолдызлары мы яки рус артисты мы? Шушы очрашкан шәхесләр арасында.
Иң истә калганы Мила Йовович дигән киноактриса, ул инде Америкада яши. Шул килгәне интервью яздырга, үзе русча белә, сөйләшә дә белә, аңлый да. Иң кызыгы шул булгандыр дип уйлыйм, чөнки Москва урыс артистлары, алар инде барыбер урыс артистлары, теге андый барыбер урын юк инде бездә дип әйтәсем килә Москвада.
Гадилеге белән мәй ихтибар иттерде ул Мила Йович, нәрсәсе белән ихтибар иттерде?
Әйе, беренчедән гаделек белән бик ашык, изле.
Бидән гадәттә кинодан шундый кырыс дип карыйбыз.
кинода инде күрәсең, туры килгән шундый рольләр уйнарга, тормышта әй башка кеше.
Татар җырын тыңлаттыңмы анда Мәскәүдә, Мәскәү йолдызларында?
Татар җырын бер җыр язган идем, шуны Сергей Жуковка булай гына тыңлатып күрсәттем. Аңа бик ошады ул. Үзенә дә яздырып алды телефонга да. Аннары инде аның юбилее шул елны. Рамил, әйдә минем юбилейда шул җырны эшләп бирәп җырлалы дигән иде. Шуңа күрә ул җырны башкарырга туры килде юбилейда.
Һәм шунда башка артистлар да ишеттем дә, рус артистлары татарча җырны.
Әйе, кунаклар арасында бары инде йолдызлар да, алар да ишеттеләр. Әйтик, шул «Давай, молодежь» дигән передачадан килгәннәр егетләр. Алар инде бик шаккаттылар, бик матур җырып, аларны күрәсең ишеткәннәре булмаган шундый милизна җырларны. Бик әйбәт кабул иттеләр.
Үзеңнең альбомыңны, менә җырлар альбомын тупларга уйламыйсыңмы соң әле?
Менә как раз анысында эшлидер идем. Алайса, кыз башларына чыгарырга исәп бар.
Үз исемеңдә, үз альбомыңда?
Әйе, үз исемдә үзем җырлап, үземнең җырларны шул альбомга туплап чыгарырга исәп бар.
Бу тәүге альбом булачакмы?
Беренче.
Әйе, әйе, беренче тәүге альбом. Шуңа җырланган җырларны үзем җырлыйм инде. Бүтән артистлар җырланган җырларны, яңа җырлар да булар. Үзем язган җырларны җырлыйм.
Инде мин мунча таш турында сорамыйча түзә алмыйм. Син алар белән якыннан аралашып торасың. Алар кайда һәм мен бергә иҗат итәсезме? Яңа номерлар, яңа сәхнә номерлары көтеләме?
Менә әлеге вакытта алар яңа программасында эшлиләр. Яңа программаны инде алар берсе октябрьдә күрсәтербез дип өметләнәбез. Бар инде һәрвакыт Нижегородскида эшләп итәмдә. Мин монда Казанда булгач, телефоннан гына бәлки берәр идеялар булса әйталам.
Синнән нәрсә өмет итәләр алар? Шул музыка инде. Төп музыка телләрме?
Төбе, әйе, шул музыка әзрәк юморны җыр белән җибәреп, алар белән йөргәч, үзенем дә теге юмор дигәне бер тәлә башлады. Булган фикеремне, идеямны берәр кызык булса сөйләргә тырышам. Алар инде шул кызык сүзләрне программа тагалар. Бәлки, киләчәктә берәр бик роль бирерләр.
Моңа кадәр дә рольләр булды бит түгелме соң синең? Масловкадамы?
Беренче тапкыр чеш икән, бәләкәй идегән без. Сәхнәгә чыктык, эчә торган тәлинка миниатюрасында бер хатыны балалары булып чыктык, Дуряна апаның балалары булып чыктык. Беренче чыгыш шунда сәхнәгә. Аннан инде вакыт ягында машкан бар. Әйтик, әтинең юбилеендә башка комачалар киеп, якобы рок-группа сымадырак сәхнәдә торган бар, клавишада.
Мен әле алга таба да күрергә мөмкин сине шундый комик, юмор, көлкеле образда.
Ә мин шулай булыр дип өметләнеп калам.
Ягъни сиңа бу кыен түгел, син үзеңне төрле рольдә, төрле урында сынап карарга әзерсең.
Әзер дип уйлыйм, чөнки әзерәк әтиләр белән дә йөргәч, барыбер ниндидер опыт җыйлап итмен ул.
Ярый, рәхмәт Рамил, бик зур рәхмәт, иҗатында уңышлар телибез. Әле Алла бирсә шу альбомнар чыккач, мунча ташында бәлки синең ниндидер яңа җырыңны, яңа номерыңны күргәч тагын сөйләшербез дип ышанып калам. Уңышлар.
Рәхмәт, Рустам. Уңышлар.
Димәк, безнең кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Рамил Асхадуллин, автор башкаручы, көйләр язучы. Сау булыгыз.
Узганча җил булып, сөйеп үттең, җилләр тынды йөрәк тынмады. Җил туздырган күңел пәрдәләрен, көннәр буе сагыштырнады. Җәйге җилдәй, җылыйм чабылдым көзге җилдәй, көздең үзәгене җилгә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне. Җәйге җилдәй, җылыйм чабылдым көзге җилдәй, көздең үзәгене җилгә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне. Өшіп ердің әмі қолмады. Ойнақ жилге болын көкілер керек, қаршекілерге жанны сеймады. Жәйгі жилдәй, жылайым шақ болдың күзгі жилдәй, үздің ұзәкіні жилге шештім. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне. Җәйге җилдәй, җылыйм шак булдым көзге җилдәй, өздең үзәгене җилгә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне.
Go!
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Карамнан читте яшәгән карам татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Карамда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye'nin siyasi, medeni hayatının belli adamlarından olan ve elbette 4-5 kere ketkeni Kırım ve Kırım Tatarları için yapkanı hizmetler sebebinden de Kırım Tatarları tarafından da pek yakından bilingen ve sevilgen Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş hatırlavların anlatkanı kitabın neşretti. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın bu kitabının adı Türkiye'nin Östürgen Seneler, Hatırlavlar adlı bir kitap. Mına bu kitap pek büyük bir kolemde de neşir etildi. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın bu kitabı İstanbul'da da takdim etildi. Kitap tam tamına 937 sayfa koleminde. 937 sayfa boyunca 1930 senesinde doğan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ki gelecek sene 80 seneliğini hayırlayacak bütün ömründeki hatırlavların balalığından başlayıp hatırlavların anlatkan. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın bu kitabı 8 Ağustos günü İstanbul'da İş Adamları Birleşmesi olan İstanbul Ticaret Odası'nda bir iftar aşı sonrasında takdim etildi, tanış etildi. İstanbul Ticaret Odası'nın reisi ve Nevzat Yalçıntaş'ın da oğlu olan Murat Yalçıntaş'ın ev sahipliği yapkanı iftar davetine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gayrı Türk siyasetinden, ziyalılardan, gazetacılardan mühim davetleri de bu iftar aşında oldular. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı reisi Zafer Karatay da bu iftar aşında, bu kitap tanışı toplasında davetliler arasında idi. İftar aşından son ev sahibi olan İstanbul Ticaret Odası reisi Murat Yalçıntaş'ın çıkışından son Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş niçin böyle bir kitabını yazganın anlattı ve kitapta da yazganı hatırlavlardan bazı brevlerin gelgen insanlarla paylaştı. En son sözge Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıktı. Abdullah Gül Nevzat Yalçıntaş'ın Türk medeniyetine, Türk siyaset hayatına yapkan hizmetlerine takdir kesti ve özünün de bir vakitler üniversitede Nevzat Yalçıntaş'ın talebesi olganın, onun asistanı olarak vazife yapkanından gurur duyganın anlattı ve özünün de üniversite hayatında, ilim hayatında ve siyaset hayatında özüne rehberlik etkenin bildirip teşekkürlerini bildirdi Nevzat Yalçıntaş'a. Nevzat Yalçıntaş da bu Hatıralar kitabının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e takdim etti. Nevzat Yalçıntaş'ın Türkiye'nin yükselgen ösken yılları Hatırlarlar adlı kitabının Kırım Tatarlar için ehemmiyeti de büyük. Çünkü bu 900'den ziyade 937 sayfa kolemindeki bu kitabın neredeyse 60 sayfaya yakını Kırım'a ve Kırım Tatarlarına ayrılgan. Yani bu 70 sene den ziyade sürgen bir ömrünün hatırlavlarında 50-60 sayfası Kırım ve Kırım Tatarlarına ayırgan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ayrıca bu kitabından gayrı da Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı, Kırım'a yapkan seyahatlerinden alakalı ve körgen gözleri, Kırım Tatar Milli Hareketi ve onların öz vatanlarına kaçışları hakkında ayrı bir kitap hazırlığı içerisinde olganında kaydetti. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bu kitabın hatırlavlarının 588 sayfasında Kırım seyahati deyip başta Kırım hakkındaki bergen malumatlarına ve başta okuyucularga bu kitabını okuyacak insanlarga Kırım ve Kırım Tatarlarının yaşayan facialarını Kırım tarihinde kısaca takdim etti ve onların hususen 18 Mayıs 1944'te nasıl öz vatanlarından sürgün edilgenin anlata ve bunların içerisinde de özünün Kırım'a ketken zamanlarda özün oğa Kırım Tatarlarının sürgün hakkındaki anlatkan hatırlavlarına da yer bere. Nevzat Yalçıntaş ayrıca Kırım'a birinci kere 1991 senesinde Mart ayında İsmail Bey Gaspıran'ın doğukanının 140. senesi münasebetinin tertiplengen, o vakitlerde Kırım Koordinasyon Merkezi olarak vazife körgen, ta son İsmail Gaspıralı kütüphanesinde tesis etken Kırım Medeniyet Merkezi'nin tertiplegeni bu konferansa Zafer Karatay'ın daveti ve organizasyasından ketkenin anlata ve ondaki tesiratlarında ken olarak ayta. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş Kırım'a nasıl ketkenlerin nasıl neler yaşayanların anlata ve onda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan 1991 senesinde nasıl tanış olganın şöyle satırlarını bildire. Karşımızga Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunu taptık. Kırım oğlu ömrün Sibirya lagerlerinde hapishanelerde geçirgen geroy bir küreşçi, arslan yürekli bir insan idi. Kısa denecek kadar orta boylu, sakin, az laf etken, zayıf ve çok kibar bir insan, alçak gönüllü. Ama gerçek bir arslan gibi idi. Gözleri şahin gibi, iradesi çelikten bir arslan. Komünist ideolojinin zalim tedbirlerine birkaç sene değil senelerce trengen çıdağın Kureyşine bala degen yaşta başlagan. Bu sebepten mekteplerden mahrum olgan. Onun bu sarsılmaz imanı Kureyş azmi şüphesiz korantasından kele. Çok genç yaşta okuldan atılganlar, sürülmeler, mahkumiyetler gibi bir artına kelgen kıyınlıklarla Kureyş'in devam ettirdi. Öz halkının Kırım Tatarlarının milli ve manevi kıymetlerinin ortadan köterilmesine çıdap olamadı ve bu kreşkeni kreşten de büyük bir kahraman olarak çıktı. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ayrıca bu Kırım ve Kırım Tatarları ondaki seyahatleri hakkında da hatırlavlarında geniş olarak vereyim. Ve Nevzat Yalçıntaş en son Sevastopol'ge bu Mayıs ayında Akyar'a ketip bir delegasyonan ketken edi. Ve bu Sevastopol ve Sevastopol'daki Kureyşler ve konudaki hatırlavların Kırım'da birinci kere ketkenden son nasıl camilerin tamir ettirip kampanyası başlatkanların Kebir Camisi'nin zaman gazetesinin kampanyasından başlattırganın ve bu işin nasıl alıp varılganlarında anlatıla. Elbette 1991 senesindeki vaziyetler, Kırım Tatarlarının vaziyetleri yapılırsa o zamanlardan başlanıp yapılgan bu işlerin kıymeti daha da yakşı ortağa çıka. Elbette bu Nevzat Yalçıntaş'ın bu kitabı meraklı olacak. Elbette Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bu kitabında TRT'nin umum müdürü olması, minister olması, bu Türkiye'de deputat olması, Türk siyasi hayatında tanış olganları, balalıktan itibaren kimlerle tanış olganı, nasıl işleri yapganı hakkında pek meraklı hatırlavlar anlata. Kitabın son bölümünde de öz balalığından, korantasından yapkan işlerinin hakkı fotoresimler var ve bu fotoresimler arasında da Kırım'da kurultay vaktinde çıkarılgan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan beraber çıkarılgan foto resminde koygan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş. eşitliğimizin başında aytkanımız gibi Türk siyasi hayatında pek mühim roller oynagan Kırım ve Kırım Tatarlar için de büyük hizmetler yapkan Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ın 60 sayfadan fazla Kırım Tatarlarına da yer vergeni Hatırlarlar kitabının takdim etilivine Cumhurbaşkanı ve Nevzat Yalçıntaş'ın talebesi Abdullah Gül de iştirak etti. Elbette bu kitabını okuganlar Kırım ve Kırım Tatarlarının başına gelgen facialarını, Kırım'da alınıp barılgan kureşini de yakından tanış olacaklar, öğrenebilecekler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirivini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.